Baliozê Rûsyayê êl Enqereyê Andrei Karlov êrişeka çekdarî de roja duşemê li Enqereyê li paytexta Tirkiyeyê hate kuştin. Êriş di pêşengeheka fotoğrafan da Akuş Aliye mêvandariya Baliozxaneya Rûsya û Enqereyê hat bu organîzekirin de pêk hatibû. Êrişkar polisekî 22 salî ye. و به اصل خود جسو که یا آیدنه پرسی که ایریش سر بالیوس که دست خود چپه تلیا خود راد که او به عربی تشتک بشه و تک بیرکتینه پرس راجید بشه تنه مرند کاره او جور درخه و هشت گله جدبان چه خود داویشه. ایریشکار ده داویه ده به ترکی دویشه حاله بیش بیر نکن، سوریه ایش بیر نکن. کسین که پاراوان دبان قرکرنن لسوریه ده هنه وی حسابشی بدن. کجر بالیوز انقره ناوی مولود مرد آلتن تاش بو. او ده سال 2014 ده لانقره دست بکاری پولیسیه کریه. وزارت کار نفخه آ روس و ترکیه بویره وکا ایریشا تروری بناف کرن. سروک کمار ترکیه رجب طایب اردوغان پشت بویره به تلفن آگاهی دا سروک روسیه ولادیمیر پوتین.
Biliyoruz ki bu Türkiye Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyon.
Erdoğan evare dahyeniyek da ugot erişe terörü asar balyoz provokasyon eke u armanca proseya başkırına tekliyen Rus u Türkiye'yi tek bir bahat yakırın. Ugot Em biberez Putin ra hem fikrin de tekoşina bi teröre ra hevkariya xwe zedetir bikin. Eruha me biryarda ku lijne ek hevpar alê pirsinê ava bikin. Tedbirin ewlekariyê al ser konsolxaneyên Rûsyayê jî hat nezedekirin. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî bûyerê weke provokasyonê binavkir û got ev êriş hem têkiliyên nav Tirkiyê û Rûsyayê ji xwe re kiriya armanc hem jî pêvajoya aştiyê al Sûriyeyê. Hejay gotneye ku polisi ku balyoz kuşt havine beriya hevla kudetaye jibudu mehan la amedeji vezife kiriye. Erişkard operasyonu da hat kuştun. Pişti kuştunawi, diyawi, babi, huşkawi u xalu, xalojnawi heft kes jibu ifade yuan bigrin hatın deste serkirin. Ji aliye dineva, vezire karin derveye Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu, Roja Seyşemi Danesibe li Moskova'yı bi Vezir-i Kare Derve'yi Rusya'yı Sergey Lavrov rahata bahev. Çavuşoğlu li vurgot ki kil pirs ve erişe kambak be dve derhen orte. Lavrov ji got bi tu avayi ve musamaha nişane teröristan nedin. Hece got ne ku di medyayin nezi hükümeti da de iddia kırın ku peyvendiya erişkar Brexisna Fethullah Gülen ra heye. Le Fethullah Gülen ban iddian red kir u dahyeni ekida erişe şermezar kir u dibeşe ku tu alaqa wan bi kuştina balyoz tuneye. Rojnameya Starê a ku nêzî hukûmetê ye di manşeta xwe ya îro de gotiye Feto Güleyek berda têkiliyên nav Tirkiye û Rûsyayê. Rojname kombûna bilind a li Rûsyayê, Tirkiye û Îranê li ser Sûriyeyê ku li Moskovayê îro pêk were bi bîr tîne û dibêje Berya kombuna bilind hêzên tariyên FETÖ-yê dîsa derketin meydanê. Kujerê rêxistinê balyozê Rûsyayê Karlovî kuşt. Di rojnameya Sabahê de jî tê îdia kirin ku kujerê balyoz li dibistanên Fethullah Gülen perwerdeyê dîtiye û ew jî di operasyonên piştî hewla kudetayê de di lêpirsînek de derbas bûye. Rojnamevan Murat Yetkin ku nivîskarê rojnameya Hurriyetê ye îro di nivîsa xwe de pirsiye û balê daye ser kêmaniya tedbîrên ewlekariyê. Her wiha dibêje Putin di daxuyaniya xwe de gotiye ku li pişt vê êrişê de kîbe divê derkeve ortê. Lewma Tirkiye nikare bi rihetî bêje rêxistina FETÖ li pişt vê bûyerê û obalê ser xwe bavêje. Murat Yetkin dibêje li şûna ku êrişkar were kuştin dikaribûn ew bi saxî bigrin û lêpirsînê de hîn bikin ku li pişt wî çi rêxistin hebû. Ew dipirsa ew dibêje gelo kuştina polîs jî sabotaj e nexwestin ku hêzên pişt kujer derkeve ortê. Murat Yetkin de nivîsa xwe de wiha dewam dike. Do êvarê sosretek mezin derket ortê. Tedbîrên me yên ewlekariyê têrî parastina balyoz nekir. Balyoz li dilê Enqereyê hat kuştin. Êrişkarê wî polîs bû û ew jî dişûna ku sax bê girtin hat kuştin. Hûn li kîjan aliyê de li vê meselê binêrin ev bûyer sosreteka mezin e. ji aliyet neva balyozxaneyên dewletên yekbûyên Amerîkayê û Îranê roja sêşemê girtîne. Xadîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.